Gepli yer adatlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2016-njy ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Ortiýa Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpana berip biljekdigini ma'lum etdi.
Ort prezidenti Vladimir Putin 12 ýanwarda çap edilen interwýuda aýtdy.
Awganistanyň Demirgazagynda hökümet güýçleriniň Tahar vilayatynyň Darqad etrawyny töweşçilerin elinden alındığı xabar berilýär.
Zaman amaliýat dowamlary paýgam nokta.
Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň satylmagy bet edildi.
Bundan nima diýip soňlar satmagy ruhsat bermedi, bundan soňra çykarmady banklara diýip maňa söýle jogap berdiler.
Bu ýagdaý marda hemşeýle.
Ýerden başlap dollar ne satdylar ne daldylar.
Türkmenistanda hatyra günniň resmi derejede ýatyrylmagy bilen Göktepe söwüşiniň seneti jemgyýetde ýatlanýarmy?
Bugün pul sene halk hakydasyna ýaşaýa edip şuna gurdun durluk oğlan çırpçılarına ziyareti ediyyətler.
Şugun biz bu ve biyelik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan o zol tiyazelikler ulen tanışık olun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zararlı ağzından 10 adam vefat oldu. İstanbul'un şehir hekimliği 12. sentyabrda Sultan Ahmet meydançasında siyahatçıların köp barýan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın ýa-ni polisiýa meydançanyň daşynyga wady. Türkiýanyň iň uly şäherinde olan bu bomba partlamasından öň geçen aýlarda ýurdun dürli bölüklerinde adam pedali hüjümleriň ençemesi bolup oktýabr aýynda Ankarada janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlaması zararlı 100-den gowrak adam wepat boldy. Diýerler hüjümi İslam döwleti atlist ekstremist toporun amala aşyranlygyny aýdyp teşeledi. Türkiýe gadagyn edilen Kurdistanyň halk partiýasyna garşy güreşýär we onuň ýurdun günorta gündogarynda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pedali hüjümleri amala aşyranlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasının resmisi Siriyanın Qabavdaki şehirinden 400 çemesi adamın qıssağlı çıkarılmalıdığını etdi. Şol adamların açlıktan ya da başqa medizina sebeplerin neticesinden ölmögi mümkin deyip Birleşen Milletler Guramasının insanperver meseleler oyuncu yolbaşçısı Stephen O'Brien 11. yanvarda Hopsuluk Engişinin Madaya şehirindeki krizis varada geçiren maslahatının izyanı etdi. Bunun onu sirasında 40 min çemesi ilatlı şehire azıq, diyari derman yorgun düşük ve awun ýaly zerur serişdiler eltildi. Şehir iýul aýynyň beri gabawda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Ortiýa doňa başpana berip biler diýip Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin 12-nji ýanwarda çap edilen interwýusunda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden-a Ortiýa gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-nji ýylda Ortiýa gaçyp atylga alan Snowden-y agzady. Putin Asad Siriýadaky konfliktle baglylykda köp ýalňyşlyk goý berdi diýip hasap edýänligini ma'lum etdi. Tema sözüniň üstüni ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýarag pul we söwüşçiler bilen tutuşdurulmady bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owanstanda 4-den 1 çağa konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy 12-nji ýanwarda ma'lum etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çağı uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çağalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çağalaryň 51%, Sudanda 41% we Owanstanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumata bellendi. Çağılır mektebe gatnamasa oların kemsitmelere zor bilen işledilmegine ve yaraqlı toporlara çekilmegine tezivar olma kopu artyar deyip UNICEF Çağılır Fondunun bilim boyunca yolbaşçısı Joe Born aytdi. Bilim en az miktarda mal eleştirilen gumanitar uğurlarının bir olup duruyar. 2014 yılda bilime insan perver kömögünün dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Guramasy bu görközejinin konflikt zoologlarında bilim için zerur olan miktardan 10 esse az dogny aýdýar. Германия Австрия белән өйәдәре терхедендә энчеме мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Уганстанлылар. Германиядә тәди лашымы динанлары мигрантлар тарафыннан эдлен булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясатын эдилгән басышлары гөшләндерде. Босхунларның Европа гелмәү белән баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан кечерәрез күрешмиз ялы. Без интек эшләешмиз ялы тәртип дигәне ва гөдәүчлеге Yola koyup bilmeyeriz deyip Merkel 11. yanvar dedin çıkışında etti. Yedine iverleyen migrantların sahne dekabr ayında bir günde 60'tan 200 adımı çenli arttı deyip hakimiyetler ediyarlar ve Germanya'nın serket gözükçülüğünü güçlendirmekine Şvetsiya'nın ve Danya'nın öz serketlerini puhtalandırmak önce çarelerinin tesir eden olmağını çak ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tezelikler bilen tanış oldunuz.